Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Válka na Ukrajině stírá z povrchu celá města.
Patří trvá roky a to se zřejmě promítá do nálad v ukrajinské společnosti i do každodenního života tamních lidí.
Ruská armáda tvrdí, že v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny dobyla další dvě vesnice.
Podle ukrajinských odhadů žije na okupovaných územích 1,5 milionu dětí.
V posledních týdnech tam jednotky postupují hlavně směrem ke strategickému městu Pokrovsk.
Měla trvat 3 dny, trvá už 1000. Putinova invaze. Jak dnes, 2¾ roku poté, vypadá život na ruském okupovaných územích Ukrajiny? Ví analytička Anastasia Pantelejevová, šéfka oddělení pro dokumentaci válečných zločinů v mediální iniciativě pro lidská práva. Dnes je úterý, 19. listopadu, 1000. den ruské invaze na Ukrajině. Hi, Anastasia. Thank you very much for joining us.
Hi, thank you for the opportunity to join you.
How would you describe? Jak byste popsala uplynulých 1000 dní? Jaké byly pro vás a jaké byly pro Ukrajinu?
Myslím, že to byly nejtěžší dny v mém životě a stejně tak to byly nejtěžší dny v historii moderní Ukrajiny, to znamená poté, co získala nezávislost. Každý den jsou porušována lidská práva, umírají tu lidé, mučí je, čelíme všem těm raketovým útokům. Pro naši zemi je to opravdu velmi těžká doba.
Jakých bylo těch 1000 dní pro Ukrajince žijící na ruském okupovaných územích?
Pro ně to musí být zřejmě ještě těžší, mají málo informací, žijí v nesvobodě. Většina lidí, kteří na těch územích zůstávají, doufá, že se zase brzy připojí ke svobodné části země. Oni žijí v teroru, Rusové je ve všem omezují, nemůžou mluvit ukrajinsky, nemůžou používat ukrajinský pas ani ukrajinské SPZky na autech. Dokonce taky nemůžou nakládat se svým vlastním majetkem, pokud tedy nekolaborují s novými ruskými úřady. Takže ti lidé mají skutečně omezená práva a taky svobodu.
Mají ti lidé přístup k základním potřebám? Mám na mysli třeba i energie, vodu, nějaké léky. Medical supplies.
If they have a Russian passport, they can have access.
Ano, když mají ruský pas, dostanou se k lékům, ale to jen v případě, že mluvíme o lidech, kteří žijí daleko od frontové linie. Blízko fronty lidé často nemají přístup ani k pitné vodě, nemají topení. Kvůli útokům s obou stran jim nejde elektřina. Když budeme mluvit o regionech na jihu Ukrajiny a vezměme si třeba poloostrov Krym, tak samozřejmě tam víme, že topení i zdravotní péče je, ale pokud jde například o Chersonskou oblast, která je k frontě blíž, tak tam lidé nemají skoro nic a je pro ně lepší se evakuovat, ať už na tu či onu stranu. Jen aby zůstali naživu a dostali se ke zdravotníkům. Pokud jsou od fronty daleko, mohou mít majetek i auto a postarají se o ně, ale jen v případě, že změní své občanství a dostanou ruský pas. Ti, kteří ruský pas nemají, musí žít hodně omezeně. Zůstávají doma, nemají nárok na nic od okupační vlády a v případě, že by šli ven, můžou je ruští vojáci na kterémkoliv checkpointu zkontrolovat a vystavovat je různým otázkám, jako třeba, proč ještě stále nemáte ruský pas? To je totiž pro Rusy krajně podezřelé. Takže hrozí otázky a kontroly a tito lidé mohou být zadrženi. Samozřejmě jim Rusové kontrolují telefony, to mají vojáci a policisté velmi v oblibě. Tihle lidé jsou pak skutečně v nebezpečí.
Takže to, jak se jim žije, závisí na dvou věcech. Je to věc toho, jak daleko od fronty žijí, a věc druhá je, jestli chtějí nebo nechtějí ruský pas. If you have or you don't want to have a Russian passport.
Ano, ale i když ruský pas máte, pořád vám můžou kontrolovat vaši elektroniku. Můžou zjistit, s kým mluvíte, s kým si píšete zprávy. Na okupovaných územích jsou zakázané některé četovací aplikace, jako Signál nebo WhatsApp. A pokud Rusové zjistí, že něco takového používáte, budou se vyptávat a pravděpodobně budete mít problém. Podobné je to třeba se vzděláváním. Na okupovaných územích nemůžete získat ukrajinské vzdělání. Vím, že v některých případech mohou ukrajinští učitelé ze svobodných částí země učit děti online. Používají k tomu ukrajinské osnovy a mluví ukrajinsky. Ale už skoro žádné děti v okupovaných částech Ukrajiny nemají spojení se zbytkem země. Nemohou mluvit se svými učiteli na druhé straně, protože Rusové to zakazují. Stejně tak je zakázané používat třeba telegramové kanály, na kterých jsou zprávy o tom, co se děje na Ukrajině nebo ve světě, ve Spojených státech. Povolené jsou jen neutrální kanály nebo ty, které hlásají ruskou propagandu.
Takže ti lidé jsou izolovaní.
Ano, jsou celkem izolovaní, ale jak jsem říkala na začátku, je tam spousta lidí, kteří jsou na straně Ukrajiny a doufají, že se dostanou na svobodné území nebo že je Ukrajina osvobodí od okupantů. Slyšela jsem, že někdy lidé používají druhý, tajný telefon, neveřejně, neberou si ho ven, mají na něm ale pro ukrajinské telegramové kanály a používají ho, aby zůstali v kontaktu se svým národem, s ostatními obyvateli nebo novináři, aby zkrátka věděli víc o tom, co se děje ve svobodném světě.
Takhle jste tedy i vy s těmi lidmi ve spojení?
Ne, my si uvědomujeme, že pro ty lidi je telefonování velice nebezpečné, takže se jim nikdy nepokoušíme volat. Jedna věc je, když člověk na telefonu čte zprávy z telegramových kanálů nebo médií, jako je BBC nebo různé ukrajinské servery, ale něco jiného je, kdybychom se s nimi snažili napřímo komunikovat. Naše organizace se zabývá případy porušování lidských práv, ale bylo by příliš riskantní, kdybychom se snažili těm lidem telefonovat a ptát se jich, jestli je mučili, jestli jim kontrolují telefon, nebo kdybychom jim pokládali otázky týkající se detenčních vazeb. To je příliš nebezpečné. Rusové by to mohli slyšet, protože mají speciální technologie k odposlouchávání, takže tohle nikdy neděláme.
Ale jsou nějaké způsoby, jak se dozvídáte o tom, co se s těmi lidmi děje?
Přes jejich příbuzné. Někteří lidé z těch území nám i sami zavolají, ale to je na jejich zodpovědnost. A naštěstí jich to dělá jen velmi málo, protože tady jde skutečně o život. Zároveň my pochopitelně používáme všechny možné otevřené zdroje, i ty propagandistické, které vytvořili Rusové, všechny ty telegramové kanály, webové stránky, kde zveřejňují zprávy z okupovaných území, jak zadrží Ukrajince, jak je obvinují z všelijakých zločinů. To jsou informace, které monitorujeme. A v případě, že se tito lidé nebo jejich příbuzní dostanou z okupované oblasti, samozřejmě se s nimi spojíme a pomůžeme jim skontaktovat naše vládní úřady.
Takže máte poměrně dobrý obrázek o tom, co se tam děje.
Ano, protože si povídáme s lidmi, kteří se z okupovaných oblastí dostali, ptáme se jich na otázky ohledně lidských práv a jejich porušování, na to, co viděli, jak se cítili. Takže ano, máme.
Jak těžké je dostat se z těch oblastí?
Je to velmi těžké, protože pokud se budeme bavit o regionech na jihu Ukrajiny, tak na začátku invaze tam byly nějaké, říká se jim, zelené koridory pro evakuaci lidí. Tedy spíš takzvaně zelené, protože i tak bylo nebezpečné jimi projít. A tudy se lidé mohli dostat z jedné strany na druhou, z okupované oblasti do neokupované. Ale teď Rusové všechny přímo přímé cesty zavřely a lidé z okupovaných oblastí musí cestovat přes území Ruské federace. Někdy, v některých případech, musí i přes území některých unijních států, aby se dostali zpátky na Ukrajinu. Taková cesta se může protáhnout klidně na 10-11 dní. Prchající lidé jsou pak kontrolovaní na všech checkpointech, kterých je až 40, a Rusové se jich ptají na různé věci. Zda mají ruský pas a pokud ne, tak proč? Jestli podporují prezidenta Zelenského, jestli podporují tu či onu evropskou instituci, jakého jsou vyznání? Ptají se jich taky na jejich rodiny, jestli někteří jejich příbuzní mohou být v ukrajinské armádě a tak dále. Takže je to velmi vyčerpávající a stresující cesta zpátky domů. Přesto se lidé pořád vracejí.
Nedávno jsme se věnovali případu tragické smrti novinářky Viktorie Roščinové, která se opakovaně pokoušela informovat přímo z okupovaných oblastí. Je extrémně nebezpečné se tam vypravit a pro novináře je takřka nemožné se tam dostat. Víte o dalších, kteří se o něco takového pokoušeli?
Ne, o nikom dalším nevím. Je to opravdu strašně riskantní. Nemáme moc informací o tom, jak se jí to povedlo. Jediné, co víme, je to, že ji zadrželi. Víte, na začátku okupace to byla celkem obvyklá záležitost, že Rusové zatýkali novináře, aktivisty, všechny, kteří by mohli nějak ovlivňovat společnost. Viktoria ale odjela na okupované území až po této vlně zatýkání. Samozřejmě jí samotné bylo jasné, jak moc je to nebezpečné. Ostatně máme tu příběh Dmitra Chyliuka, který byl zatčen na začátku okupace v Kyjevské oblasti a je pořád v zajetí. Nebo tak tomu Rusové říkají. Někde v ruských věznicích jsou také novináři z Melitopolu. Takže Viktoria určitě věděla, že je to nebezpečné, ale zřejmě to vnímala jako něco, co by svým čtenářům měla ukázat.
Let's take it from the Russian. Pojďme se na to na chvíli podívat z ruského úhlu pohledu. Považují v současné době Rusové všechny Ukrajince v okupovaných oblastech za ruské občany?
No, oni zahrnuli tyto oblasti do své ústavy, ale opravdu nevím, jestli o tom takhle přemýšlí.
I think that those who took their passport, Russian passport, they considered to be Russian citizens.
Myslím si, že ty Ukrajince, kteří si vzali jejich pasy za ruské občany, považují, a ty, kteří si je nevzali, pravděpodobně ne, ale zkouší je teď k tomu dotlačit.
Aby o ruské občanství požádali, aby získali ruský pas, k tomu je nutí.
Ano, ale stejně myslím si, že oni to nevnímají tak, že by tihle lidé s ruským pasem byli praví Rusové. Jsou k těmto lidem podezřívaví, nemají je rádi, protože vědí, že Ukrajinci chtějí své životy zpátky i s ruským pasem v kapse.
Because they know that Ukrainians want to their life back. Even with Russian passports.
Yeah, I get it. But do they move some... Chápu. A přesunuli Rusové některé své občany na ta okupovaná území?
Yeah, occupied regions. Yeah, they moved. They moved them from the very beginning. We know that.
Ano, to dělají od samého začátku. Víme, že do Chersonu, který byl tehdy také okupovaný, poslali ruské lékaře do nemocnic a zkusili sem přesunout i učitele. A samozřejmě do města poslali své policisty a úředníky. A tihle lidé, kteří měli v Chersonu práci, se tam samozřejmě snažili přesunout i své rodiny. A například do Mariupolu přemístili své stavaře, kteří tam začali stavět nové domy. Takže ano, tohle dělají.
Jsou mladí Ukrajinci rekrutováni do ruské armády?
Yeah, they try to do this. The last news that I read.
Ano, Rusové se o to pokoušejí. Nedávno jsem četla v regionálních médiích, že se dva lidé z chersonské oblasti oběsili, spáchli sebevraždu, protože se Rusové snažili naverbovat do ruské armády. Neumím si vůbec představit, jaké k tomu používají metody, ale tihle dva muži byli dřív, ještě před invazí, vojáci ukrajinské armády. Byli to veteráni. Je to smutný příběh. Pro Rusy jsou ale Ukrajinci nedůvěryhodní, takže doufám, že to snad nedělají ve velkém.
Ještě jedna otázka k ruské perspektivě. Je pravda, že ruské síly stále unáší ukrajinské děti a deportují je do Ruska?
Deporting them to Russia.
Yeah, they deported lots of the orphanages at the beginning of the full-scale invasion, but still, you know, there are different situations sometimes.
Ano, spoustu jich na začátku invaze deportovali do dětských domovů. Jsou to různé případy. Někdy jsou příbuzní už po smrti a tyto děti pak Rusové hned deportují. Tyhle rodiny s nelehkým osudem oni vyhledávají.
We have the case where there was a little girl. Her mom was dead. Unfortunately, she died of some illness.
Víme o případu, kdy byla unesena jedna malá holčička. Její maminka zřejmě zemřela na nějakou nemoc a její tatínek byl unesen Rusy. Teď je někde v Rusku v zajetí. No a tu holčičku odvezli, nevíme kam, ale pravděpodobně ji dali do nějakého ruského sirotčince.
Moved the girl, but probably they put her in the orphanage somewhere on the Russian territory.
And they want them to start. Oni chtějí, aby se ty děti začaly učit rusky, že?
Yeah, of course. They want.
Ano, chtějí, aby všechny děti, i když mají příbuzné,
chtějí je rusifikovat.
Yeah, to rusificate. They use only Russian.
Ano, rusifikovat je. Používají jen ruské osnovy, nemají žádné ukrajinské. Ukrajinština je zakázaná. Víme o spoustě případů, kdy byli lidi, zatýkali je, protože mluvili ukrajinsky.
Říkala jste, že na okupovaných územích je stále spousta lidí, kteří chtějí odtamtud uprchnout. Existuje mezi místními nějaká forma odboje a může vůbec existovat?
Yeah, there is a yellow stripe. This is a famous movement of.
Ano, existuje hnutí žlutá stužka. To jsou lidé, kteří jsou proukrajinští, pokouší se přivazovat žluté stužky na stromy, píšou na zem nebo třeba na kameny vzkazy, vyzývají lidi, aby si pomáhali a věřili, že Ukrajina bude brzy zpátky.
Very hard, harsh winter is coming. Přichází velmi těžká a drsná zima. Bude to možná nejnáročnější zima od začátku invaze. Věří stále lidé na okupovaných územích, že se ta situace může nějak změnit a jak jsou na zimu připraveni? And how are they prepared for winter?
Of course, Ukrainians believe that something will change. They believe that world will pay attention.
Ukrajinci samozřejmě věří, že se něco změní, věří, že svět se bude zajímat o to, co se na těch územích děje a pomůže naší zemi odolat ruské invazi a získat území s našimi lidmi a dětmi zpátky. To je velmi důležitá věc a lidé na okupovaných územích k ní upírají obrovské naděje. Pokud jde o zimu, tak už ta minulá byla pro obyvatele okupovaných oblastí dost náročná, protože po útoku na Kachovskou přehradu měli spoustu problémů s elektřinou a s vodou. Lidé ale nějak zvládli zůstat naživu, rozdělávali ohně před svými domy a vařili na nich jídlo, používali různé alternativní způsoby k vytápění bytů a domů. To se ale netýká oblastí blízko frontové linie. Tam je situace opravdu velice těžká. Moc lidí v těchto oblastech naštěstí už nezůstává, ale nějací tam stále jsou. Jsou to hlavně seniori. My bychom se pokusili je evakuovat, kdybychom k ním měli přístup, ale bohužel jsou místa, která se dostala okupantům do rukou velmi rychle, takže k těm lidem jsme se nestihli dostat. A já se obávám, že někteří ti lidé zemřou. My jsme měli možnost vidět videa a fotografie z vesnic, které Rusové okupují, a ležela tam spousta zabitých civilistů jen tak podél cest.
Okay, thank you very much, Anastasia, for your time that you found for talking about this.
Thank you as well. Thank you.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Anastasií Pantelejevovou, která vede oddělení pro dokumentaci válečných zločinů v mediální iniciativě pro lidská práva. Mluvil jsem s ní o okupovaných územích na Ukrajině. Na některých těch územích jsou Rusové 1000 dní, na jiných už 8 let. Za překlad díky Zuzce Markové, za konzultace Mirku Tomkovi. Dabing obstarala Žaneta Němcová. Naslyšenou zítra.